ีครับ
คุณก็อยู่กับรายการสาวกพอดแคสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งเราตั้งใจกันว่ารายการนี้เราจะมีออกทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1ตอน
ครับ
แต่ว่า
ก็ด้วยโรคไวรัสนะครับ
ทำให้เราไม่สามารถไม่เกี่ยวเลย
ก็จริงๆที่วางไว้คืออยากจะให้อย่างน้อย2สัปดาห์ครั้งซึ่งตอนนี้ก็เริ่มทำได้อยู่นะครับแม็กครับวันนี้เราไม่ได้มีเรื่อง Apple กันสักเท่าไหร่เพราะช่วงนี
้เรารายการสาวกพอดแคสต์แต่เราจะไม่พูดเรื่อง Apple ใช่ไหมครับพี่เอ็มวันนี
้จริงๆแล้วเดือนมีนาคมจะเป็นช่วงที่ Apple มีอีเวนต์เนาะในหลายๆปีครับปีนี้เนี่ยเหมือนกับว่า Apple ไม่น่าจะมีอีเวนต
์
แล้วก็เหมือนปีนี้เนี่ย Apple ไม่น่าจะมีอีเวนต์ซึ่งด้วยหลายๆอย่างนะครับอย่างแรกคืออาจจะมีเรื่องไวรัสนู่นนี่นั่นแต่ก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่จะมีเรื่องไวรัสบูมๆเนี่ยครับก็มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมือถือที่น่าจะเป็นคู่แข่งนี่ก็เป็นคู่แข่งเบอร์หนึ่งนะของ iPhone มาตั้งแต่ยุคกันไหนไกลแล้วนะครับซึ่งก็คือกับ Samsung Galaxy S
Samsung Galaxy S คือมือถือตัวท็อปนะครับด้านของความหรูหราความเป็นเซเลบนะฮะใครที่ซื้อ Galaxy S แปลว่าคุณจะมีเน้นฟังก์ชันอย่างเดียวไม่ได้นะครับคุณต้องมีเน้นความหรูหราเน้นดีไซน์ด้วยนะครับซึ่งการเริ่มต้นของ Galaxy S ก็คือ Samsung Galaxy S แรกสุดเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่หลังจาก iPhone ออกนะครับแล้วเขาก็ออกมาแล้วก็ตามรุ่นมาเรื่อยๆนะฮะ S1 S2 S3 S4
ครับ
มี S5 S6 ไล่เลขมาเลย S7 S8 S9 S10 แล้วก็ล่าสุดถึงออกมาก็เป็นรุ่น S20 นะฮะ
ทำไมไม่เป็น S11 ครับแม็ก
ก็อาจจะเลขกลัวเลขจะไปชนกับ iPhone หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็ถ้าดู strategy ของ Samsung ตอนหลังเนี่ยเลขรุ่นเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนอย่างปีที่แล้วจะมี Galaxy A ออกมานะฮะเมื่อก่อนก็เป็น A1 A2 A3 นี่แหละปกตินี่แหละจนถึง A7 มั้งแล้วมันก็กระโดดผมไม่แน่ใจนะแต่อันนี้พอหลังมันกระโดดมาเป็น A10 A20 แล้วก็A หลักเนี่ยหลัก10เยอะๆเนี่ย A 70 A อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันยิ่งสามารถทำให้เขาสามารถแบ่งรุ่นย่อยลงไปได้อีกเพราะว่าปีนี้เห็นมี A 51โผล่มา
โอ้ย่อยลงไปอีก
50แล้วก็รุ่นต่อมาจาก50ไปเป็น A 51นะครับอะไรอย่างนั้นซึ่ง S 20เนี่ยที่ออกมาก็ไม่ได้ออกมารุ่นเดียวด้วยนะครับออกมาถึง3รุ่นด้วยกันก็คือ
ย่อยเยอะมาก
S 20 S 20อะไรนะPro หรือ Plus สักอย่างเนี่ยนะฮะ
S20 Plus
S20 Plus
S20 Ultra
Ultra 5G นะครับ
ซึ่งเอาจริงๆผมว่าเอาแค่เรื่องชื่อเขาก็ฉลาดเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าออกมาเป็น S11 ก็การโปรโมทมันก็จะค่อนข้างชนกับ iPhone 11
ก็จะ
เหมือนกัน
รอยหน่อย
ใช่แล้วก็จริงๆถ้าย้อนอดีตกลับไปเนี่ยเหมือนมีปีนึงที่ Apple ไม่ทำ iPhone 9คือเป็น iPhone 10ไปเลยผมว่าปีนั้นจริง Apple ก็ไม่อยากชนกับ Samsung S9
อ๋อ
เพราะว่ามันมีความชนๆกันอยู่
ก็คือออก8กับ10คู่กันมาเลย
ใช่
ไม่ออก9
เพราะงั้นชื่อรุ่นมันก็จะมีความแบบ2ค่ายก็จะแข่งๆกันประมาณนี้อยู
่ครับ
นะครับจริงๆถ้าย้อนกลับไปเนี่ย Samsung S เนี่ยคือสมัยก่อนก็ยังมีคนตีกาว่าอาจจะยังไม่สู้ iPhone กับประมาณก็แต่ S3 ถ้าจะไม่ผิดคือรุ่นแรกเลยที่ Mass แล้วก็ขายดีมากตอนนั้นเขาชูว่าเขามีจอที่ใหญ่กว่าแล้วก็จริงๆ Samsung S เนี่ยหลายอย่างนะที่ Apple ก็เริ่มทำการเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการทำจอใหญ่อันนี้เห็นได้ชัดหรือว่าการทำฟีเจอร์หลายอย่างที่ Samsung มีอย่างการน้ำหรืออะไรพวกนี้บางที Samsung มักจะทำก่อน Apple หรืออย่างไวเลสชาร์จอย่างเงี้ยก็ทำก่อนซึ่งอ่ะเรามาดูตัว S 20กันบ้างว่าแล้วถ้า Samsung จะก้าวข้าม iPhone ขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งซึ่งตอนนี้มือถือคู่ค่ายแข่งกันแค่เรื่องเดียวคือเรื่องกล้อง
ครับ
เขาทำอะไรบ้างครับ
จริงๆก็ต้องบอกย้อนไป S 10นิดนึงนะฮะ S 10เนี่ยจะว่าเป็น Samsung เรือธงรุ่นหนึ่งก็ว่าได้นะฮะแต่ว่ากลับเกิดการพลาดพลั้งฮะในปีที่แล้วให้กับมือถือที่ไม่ใช่ iPhone ด้วยนั่นคือ Huaweiนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นหัวเว่ย P อะไรนะ P 30หรือเปล่
า
Pro P 30 Pro นะฮะซึ่งอันนั้นน่ะ P 30 Pro เขาโฆษณาว่าเขาสามารถซูมได้เยอะมากเข้าใจว่าถึง20เท่านะครับตอนนั้นแล้วก็โฆษณาไอ้วิดีโอที่ออกมาตอนนี้เขาถ่ายแล้วก็ถ่ายจำได้เลยวิดีโอที่ดังมากๆคือวิดีโอที่มีคนเล่นหมากรุกอยู่ข้างล่างตึกไกลๆแล้วคนถ่ายอยู่บนตึกแล้วก็ถ่ายซูมไปจนเห็นว่าเขากำลังเล่นบนกระดานหมากรุกเนี่ย เล่นหมากรุกอะไรกันอยู่นะครับ เล่นใครเดินตาไหนอะไรยังไงกันอยู่ซึ่งเมจิกของการซูมได้ไกลขนาดนี้เนี่ยทำให้ยอดขายของ Samsung S10 เนี่ยก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับถึงจะมีแบ็คพิงค์ถึงจะมีอะไรก็ตามเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าฟีเจอร์ที่Samsung ตอนนั้นต้องหยิบมาโชว์ใหม่ต้องหยิบขึ้นมาใหม่เนี่ยกลายเป็นเรื่องของการถ่ายวิดีโอแบบนิ่ง steady camera แทนนะฮะแล้วเพราะว่าซูมสู้ไม่ได้นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนฟีเจอร์ทีนี้มันแต่ว่าคนก็ยังเทใจไปกับทางหัวเว่ยอยู่ดีนะฮะปีนี้ Samsung แค้นมากครับ บอกว่า มึงซูมได้20เท่าใช่ไหมของกูเอาไปเลย100เท่า
ปีนี้บุกคูณ5เข้าไป
เรื่องอื่นๆในกล้องอื่นๆผมช่างแม่งเลยนะผมว่าอันเนี้ยคือจุดที่ Samsung อยากจะแบบโบที่สุดแล้วคืออัลตร้าซูเปอร์ซูมอะไรของเขาเนี่ยแหละ100เท่า 100X เนี่ยฮะโดยที่มันจะมีอยู่ในรุ่นS20 Ultra 5G เนี่ยแหละฮะ
ครับ
ซึ่งเป็นฟีเจอร์สำคัญแล้วกล้องจะสังเกตว่ากล้องใหญ่มากและปูดค่อนข้างหนานะครับ เพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมันเป็นใช้หลักการสะท้อนภายในกล้องอีกรอบหนึ่งคือไม่ใช่เลนที่จ่อออกมาหลังกล้องทันทีอะแต่เลนมันจะจ่อด้านเหมือนจะมีช่องว่างด้านในด้านหลังเลนนะครับเพื่อให้มันเกิดการสะท้อนเกิดระยะในการซูมได้มากขึ้นอีกนะครับ
ครับ
ก็แบบแค้นอะพูดง่ายๆปีที่แล้วฉันซูมได้น้อยกว่าแกใช่ไหมปีนี้ฉันมาเลย100เท่าอะไรอย่างเงี้ย
คือปีแล้วก่อนที่ S10 ออกมาครับผมก็เห็นแหละมันมีรายงานข่าวมาบ้างว่ายอดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมประกอบการมีปัญหาอะไรก็บ้างผมเคยทำโพลใน Twitter อันนึงว่าถ้าไม่ใช่ iPhone เอาแค่เลือกยี่ห้อนะคุณจะเลือกยี่ห้ออะไร Samsung Oppo Huaweiโอเคคือ Samsung ขึ้นมาเบอร์หนึ่งแต่ความต่างระหว่าง Samsung กับ Huawei ก่อนเนี้ยในperception ของคนไทยก่อนนั้นเนี่ยHuawei ใกล้เคียงมาก Samsung ประมาณสัก 40% ครับ Huawei ประมาณ 35% เลยซึ่งถ้าเป็นย้อนกลับไปอดีตเนี่ยโห Samsung ต้องแบบ 60-70% ที่คนอยากได
้เรียกว่าโดนตีตื่นแล้วกัน
ครับ
เพราะ Samsung เอาตรงๆรุ่นที่ราคาไม่แพงอย่าง Galaxy A อย่างเงี้ยฮะก็ขายดีมากๆนะ
ใช่
เพราะว่า Galaxy A จะมีฟีเจอร์มีอะไรค่อนข้างครบแต่มันอาจจะไม่ได้มีความหรูหราหรือดีไซน์นะครับผม
คือพอเป็นเรือธงคนก็จะดูเรื่องอ่ะสเปคก็ข้อหนึ่งแต่ฟีเจอร์ก็สำคัญเพราะว่าในเมื่อระบบปฏิบัติการคล้ายกันหมดแอนดรอยเหมือนกันครับผมดูใน DxO Mark นะครับก็เป็น
เว็บที่ให้คะแนนกล้อง
ให้คะแนนกล้องน่าสนใจที่ในท็อป10เนี่ยเป็น Huawei สัก5อันเยอะมากนะครับเป็น Samsung 2เครื่องเป็น iPhone 11เครื่องหนึ่งแล้วก็อันดับ1กล้องนี้คือ Xiaomi 10 Pro
Xiaomi 10 Pro ได้คะแนนกล้องดีที่ส
ุดได้คะแนนกล้องดีที่สุดในโลกแต่ครั้งนี้ครั้งนั้น1ถึง10เนี่ยคะแนนห่างกันแค่5คะแนน
มี Google Pixel 4มั้ยครับ
Pixel ตกไปอยู่คล้ายๆเลยครับตอนนี้
ครับตอนนี้
เข้าใจว่าทางคือมันมีคนทวงเยอะเหมือนกันเพราะว่า Google เนี่ยมันไม่ได้มีพวกเอิร์นซูม
ก็คือเลนเขาไม่ได้เจ๋งหรอกแต่ว่าเขาใช้ AI มาประมวลผลได้ดีถูกไหมฮะ
ใช่ก
็จริงมันก็ดีนะ ไม่ถึงไม่ใช่วะ
Google Pixel 4อยู่อันดับประมาณ18ครับ
ครับ
ก็โดนพวกเนี่ยถ้าสังเกตพวกที่อยู่ข้างบนเนี่ยคือมือถือที่มี 2-3 กล้องหมดเลย
ครับ
กล้องไวด์กล้องอัลตร้าไวด์กล้องซูมนะครับทีนี้เรามาคุยเรื่องของ S20กันนิดนึงคือได้ข่าวว่าแม็กนองไปจับตัวจริงมาละ
ใช่ใช่ใช่จริงๆตอนนี้ในเมืองไทยก็มีให้จับหมดแล้วนะครับแล้วก็ในตอนที่ผมไปจับผมก็ไม่ได้จับที่ไทยเพราะว่าที่ไทยตอนนี้ยังไม่มาก็ไปเครื่องโชว์มันมีที่ผมว่าเมืองไทยมันก็มีบางช็อปแหละแต่ว่าที่เมืองนอกเนี่ยโชว์เยอะแล้วแล้วก็เลยไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไปจับมา
ครับ
ปรากฏว่าฟีลลิ่งดีมาก
ดีมาก
แน่นอนคือ Samsung เนี่ยโดดเด่นอยู่แล้วในเรื่องของ material แล้วก็ฟีลลิ่งอุปกรณ์ในการทำมันขึ้นมาดีทรงดีไซน์
โดยเฉพาะเรื่องจอเนาะ
ใช่ซึ่งจอรุ่นนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยชอบมากกว่ารุ่น S10 ซะอีกเพราะว่าจอมันไม่โค้งเท่าไหร่นะครับจอมันเริ่มแบนขึ้นกลับมาแบนเหมือนเดิมแต่ว่าขอบก็ยังคงนิดๆนะฮะให้มีความหรูหราแต่ว่าก็จับแล้วฟีลลิ่งดีลื่นนุ่มลื่นเลยฮะคราวนี้แต่ว่าข้อเสียก็คือลายนิ้วมือเต็มไปหมดเลยนะครับทำทั้งเครื่องพอๆกับ iPhone นะคร
ับ ตัวบอดี้เป็นไงบ้างครับ
คือผมว่าฟีลลิ่งอันนี้ผมคอมเมนต์ตัวไอ้อัลตร้า 5G เลยละกันเพราะมันเป็นตัวที่แบบเดือดทงสุดแล้ว
ครับ
มันรู้สึกถึงความทั้งหรูหราแล้วก็ใหญ่มันจอมันจะใหญ่มากครับแล้วก็จับติดมือแล้วก็เรียกว่าฟีลลิ่งในการจับเนี่ยแบบรู้เลยว่าแพงจับแล้วรู้เลยว่าแพงแล้วก็ตรงโมดูลกล้องที่อยู่ด้านหลังเนี่ยดูแบบดูหรูขึ้นมาทันทีแบบ
คือไม่ใช่แค่ปวด
ไม่ใช่แค่ปูดดูรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนมันจะถอดออกมาได้เลยอ่ะดูรู้สึกมันแบบมันเป็นอีกชิ้นนึงที่ถอดออกมาได้เออดูแบบมีอะไรอ่ะ
ซึ่งจริงๆจอถ้าเทียบกับ iPhone XS Max หรือ11 Pro Max เนี่ยใหญ่กว่า
เออผมไม่เคยมาเทียบตรงๆนะแต่เข้าใจว่าใหญ่กว่า
ก็เห็นไงค่ายก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าเออใหญ่จัง
ใหญ่จริงๆใหญ่แบบโคตรๆใหญ่เลยเรียกว่าอาจจะโน้ตอาจจะเล็กกว่าด้วยซ้ำเออ
โอ้ยเหรอ
เออคือใหญ่แบบใหญ่เบอร์นั้นนะครับแล้วก็ลองใช้กล้องดูแล้วครับกล้องของ S20 Ultra 5G เนี่ย
ครับ
ก็ซูมจนแบบโอ้จะซูมทำไมขนาดนั้นวะ
คือมันก็ซูมก็อย่างที่เขาบอก
ก็ซูมได้แต่มันก็เป็นดิจิตอลซูมนะซูมจริงมันก็ประมาณ 5-6 เท่านี่แหละผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าที่เหลือเป็นดิจิตอลซูมแต่ก็ใช้พลังของโปรเซสเซอร์ในการมาช่วยในการประมวลผลให้ดิจิตอลซูมมันดีมากๆนะครับแล้วก็ลองแบบซูม100เท่านี่พูดตรงๆถ้าไม่ตั้งขาตั้งเนี่ยยากมากเลยที่จะถ่ายให้ได้ภาพที่แบบอยากได้เพราะว่า1มันสั่นง่ายมากสั่นก็จะมิสเป้าหมายในการถ่ายได้ง่ายมาก2คือมันก็จะเบลอนะครับยิ่งถ้าแสงน้อยเนี่ยก็ซูมเยอะๆก็จะมีปัญหานะครับ
เรื่องอื่นที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่อง 5G เนาะที่คนพูดถึง
อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดก็น่าจะเป็น 5G นะครับ
มีคนบอกว่านี่คือมือถือแมสเครื่องแรกที่จะเป็น 5G คิดยังไงไหมครับ
ก็ถ้าดูไว้ในตลาดตอนนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องผมว่ามันก็อันนี้เป็นกลยุทธ์เนาะเป็นเกมยาวคือปีก่อนๆ Huawei จะโดดเด่นยังไงก็ตามผมไม่รู้แหละแต่ว่าปีนี้สุดท้าย Samsung ก็คัมแบ็คมายิ่งใหญ่ได้ Huawei ก็เงียบนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ Huawei เขาทำอะไรเตรียมการอะไรอยู่หรือเปล่าแต่ว่ากระแสช่วงนี้ก็ Samsung ก็มาเต็มจริง
ๆก็มีเรื่องเกินแบงด้วยเน
า
ะ
ใช่แล้วมีเรื่องปัญหาสงครามการค้าของเขาเนาะแล้ว Samsung ก็มาเต็มมากแล้วจริงๆถ้าข้อมูลจากค่ายมือถือนะครับปัจจุบันตอนนี้มือถือที่รองรับ 5G เครื่องที่ตอนนี้พร้อมที่สุดเร็วที่สุดในการใช้งานจริงๆเป็น Huawei Mate 30 Pro 5G นะครับซึ่งวางจำหน่าย5มีนาคมนี้ผมไม่รู้เลยเขาจะวางจำหน่าย5มีนาคมนี้นะ
แป๊บเดียว
ใช่แล้วก็พร้อมใช้งาน 5G ทันทีนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องที่ถัดมาจาก Huawei Mate 30 Pro 5G คือ Samsung Galaxy S20Ultra 5G นี่แหละครับ ซึ่งก็คือจะวางจำหน่ายวันที่6มีนาครับ1วันหลังจาก Huawei เท่านั้นแต่ว่า Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ต้องรออัปเดตเฟิร์มแวร์ช่วงกลางเดือนมีนาครับแต่ทางคอนเฟิร์ม Samsung ออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าสามารถใช้ได้นะครับกับเครือข่าย 5G ในไทยแน่นอนครับผม
ซึ่งพูดถึง 5G จริงๆแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ใช้กันเนาะแต่ว่าก็มีการประมูลผ่านไปแล้ว
เรียบร้อย
แล้วก
็ AS กวาดทุกช่องทางทุกความถี่เอาไปหมดเลยนะครับ
ก็ AS ใกล้ครบเครื่องครับแล้วก็ทางทัวร์เองก็ไม่น้อยหน้าก็ได้เยอะเหมือนกัน
เยอะเหมือนกัน
แล้วก็ผมว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ค่ายมือถือบีกันหนักมากเรื่อง 5G เห็นว่าแบบหลายค่ายคืออยากเป็นคนแรกอ่ะที่เปิดแบบคอมเมอร์เชียล
แล้วความผมว่าความเจ๋งของ 5G ในเชิงคอมเมอร์เชียลคือการใช้มือถือของผู้บริโภคทั่วไปคอน sumer grade เนี่ยไม่ต้องถึง IoT อะไรนะ
ค
ือทางค่ายไหนค่ายเขาเตรียมอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้าพร้อมไว้หมดแล้วแล้วพอเนี่ยประมูลเสร็จปุ๊บพูดตรงๆตอนเนี้ยลูกค้า AS เนี่ยสามารถที่จะถ้ามีมือถือ 5G ที่ใช้งานได้เลยอ่ะเขาสามารถใช้ได้แล้วตอนนี
้
โดยเฉพาะไม่ใช่พื้นที่ทดสอบด้วยแต่เป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าความพร้อมของค่ายมือถือเยอะมากแล้วมือถืออย่าง Ultra 5G มาผมว่าก็น่าจะมีคนที่อยากได้แล้วก็ไปลองใช้เยอะ
ครับ
ก็สมควรเลย
ฝั่งทัวร์เองก็เปิดตามรถไฟฟ้านะเท่าที่เห็นก็จะมีแบบเปิดสัญญาณ 5G แล้วก็ให้ลองใช้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีค่ายไหนที่มีเป็นแพ็กเกจออกมา
ตอนนี้ให้ใช้ฟรีถึงเดือนมิถุนายนของ AS ครับ
น่าลองดูครับ
จะขิงกันทำไมครับ
ฝั่งเรื่องอื่นเกี่ยวกับ Samsung S20
ที่เหลือผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรโดดเด่นขนาดนั้น
ครับ
ก็เอาเป็นว่าที่เจ๋งที่เห็นความแตกต่างชัดเจนก็คือหนึ่งที่เขาโฆษณาคือกล้องนะครับ100เท่าซูมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ 5G นะครับ
ครับจอเนี่ย 6.9 นิ้วนะครับก็
โห
ใหญ่กว่า
ทำอะไรวะเนี่ย
ตัว Mac แต่ที่น่าสนใจคือนอกจากใหญ่กว่าเนี่ยยังบางกว่า
เอ๊ะ iPad mini นี่มัน 7.9 นิ้วถูกไหมครับอันนี้ 6.9 นิ้วแล้วนะครับ
อีกนิ้วเดียว
อีกนิ้วเดียวก็จะเท่า iPad mini แล้วนะครับ
น่ากลัวจริง
ๆครับนิดเดียวเองนะฮะ
ผมดูรีวิวจาก The Verge นะครับเขาให้7เต็ม10 นะครับ
ทำไมอ่ะ
ก็ให้น้อยเหมือนกันคือมันมีอยู่2เรื่องครับที่กรณีคนซื้อ S20 ไปเจอปัญหาอันแรกคือเรื่องกล้องที่มีบั๊กเกี่ยวกับหน้าเนี่ยหน้ามันจะเนียนเกินไป
เนียนเกินจริง Beauty Gate
โ
ดนกันหมด
ซึ่งจริงๆ Samsung ก็เคยมีปัญหานี้เมื่อปีก่อนๆแต่ว่า
iPhone ก็มี
ก็แก้ด้วยซอฟต์แวร์อยู่แล้วพวกนี้ไม่ก็ยากนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือกล้องไม่ออโต้โฟกัสค
ือ
ออโต้โฟกัสกับหลุดบ่อยอันนี้ Samsung ก็ออกมาบอกกันเหมือนกันว่าทั้ง2อย่างเนี้ย
จะ
แก้ได้ด้วยซอฟต์แวร
์ครับผม
นะครับกับมาที่อีกเรื่องนึงก็ที่เขาติกันก็จะเป็นเรื่องราคาเนาะคือ S20 Ultra 5G เนี่ยโอ้ชื่อยาวๆราคาอยู่ที
่ 39,900
บาทครับถามว่าแพงไหม
100บาทครับ
มันก็ประมาณ iPhone Pro Max พอๆกันเนาะส่วนเรื่องถูกสุดก็คือ S20 รุ่นปกตินะครับอยู่ที่ 28,900
ก็ประมาณแต่แพงกว่า iPhone 11
แพงกว่า iPhone 11ปีนี้ถูกมาเหลือ 24,000 เองนะครับคิดว่าตลาดจะตอบรับได้ดีแค่ไหนในเมื่อตอนนี้ก็อ่ะหัวเว่ยไปละในเมืองไทยนะจริงเมืองนอกก็โดนเหมือนกัน
ผมว่าอ่ะพลัง Samsung ก็ยังคือ Samsung นะฮะลูกค้า Samsung ที่มีอยู่เหนียวแน่นก็น่าจะยังมีอยู่แต่ว่าผมคือคนที่มีหัวเว่ยผมไม่รู้เขาจะสวิตช์กลับไปที่ Samsung หรือเปล่าแต่คน Samsung ก็คงยังใช้ Samsung อยู่แหละแล้วก็คน iPhone บางส่วนก็อาจจะสวิตช์ไป Samsung อันนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะ
ครับ
แล้วก็ถ้าให้เดาอนาคตจากการมองคือตัวที่ขายได้น้อยที่สุดน่าจะเป็น S20 Plus
เพราะอยู่กลางๆ
อยู่ตรงกลางแล้วก็ตัวที่ขายดีอาจจะเป็น S20 กับ S20 Ultra 5G นี่แหละครับซึ่งก็เหมือนกับ iPhone 10เลยครับ S20 Ultra 5G อาจจะไม่ได้ขายยอดจำนวนเครื่องเยอะมากขนาดนั้นแต่ว่าด้วยราคาที่แพงแสนแพงของมันเนี่ยฮะ ก็จะคูณออกมาแล้วก็ได้กำไรไม่น้อยนะครับ ส่วน S20 เองเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงนิดหน่อยตรงที่ว่าราคามันจะไปใกล้ๆกับNote 10 Lite หรือว่าตัวกลุ่ม Series Note แล้วก็กลัวซีรีส์ที่เป็น A ทั้งหลายนะครับมันก็จะไปใกล้ๆตรงนั้นก็จะโดนแย่งแชร์จาก A ได
้ มองตอนนี้ถ้ามองตลาดแลนด์สเคปของสมาร์ทโฟนเนี่ยคือมันก็คงไม่มีค่ายที่3ขึ้นมาแล้วครับก็คง iPhone กับ Android แหละ
ก็จะมาเป็นครั้งคราวครับผมว่าอย่างนี้ละกันปีไหนค่ายโดดเด่นพอเป็นค่ายที่3อาจเป็นชั่วคราวแต่ไม่ได้แบบมายิ่งใหญ
่ในฝั่งไม่ว่าจะค่ายไหนก็ตามตอนนี้ก็แทบจะไม่ได้มีฟีเจอร์ที่ชั้นมีกับคนอื่นไม่มีคือเพิ่มกล่องชั้นก็เพิ่มได
้
มีสแกนชั้นก็สแกนได
้ซูม20เท่ากูเอา100นึงเลย
ครับแม็กว่าสุดท้ายเกมมันจะไปจบที่ยังไงดีครับ
ก็ตามตลาดทั่วไปครับอะไรที่ทนทำได้เท่ากันหมดมันก็จะมาแข่งกันอันถ้าไม่มีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆก็จะแข่งกันที่ราคานะครับแล้วก็ถ้ามันไม่มีอะไรจะให้แข่งกันแล้วก็จะไปแข่งกันที่ดีไซน์นะครับซึ่งนำมาสู่อีกหนึ่งโมเดลที่ Samsung เนี่ยได้เปิดตัวพร้อมๆกับGalaxy S20 นะครับนั่นก็คือGalaxy Samsung Galaxy C Flip
ครับ
ก็คือตัว Z เนี่ยแหละฮะแล้วก็ Flip
ซึ่งจริงๆก็คือเล่าก่อนว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีมือถือของ Samsung นี่แหละที่เป็นแบบ Flip เหมือนกัน
ก็คือ Samsung Galaxy Fold
ครับที่มันเปิดได้เนาะแล้วก็ก่อนช่วงเปิดตัวก็มีกาม่าเหมือนกันก่อนส่งให้บล็อกเกอร์รีวิว
จอลอกบ้าง
นู่นนี่อย่างนั้น
แล้วก็แผ่นเส้นตรงกลางนี่เป็นรอยอะไรอย่างเงี้ย
หยุดขายไปช่วงนึงแต่ถึงทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ราคาที่แพงแสนแพงเนี่ยแต่พอไปดูยอดขายจากที่รายงานมาล่าสุดเนี่ยก็ขายได้หลัก 3-4 แสนเครื่องเลยนะ
ก็ราคาเครื่องละ60,000เนาะ3แสนเครื่อง
ก็เยอะไง
ผมใส่3,500แล้วกันนะฮะ
ครับก
็ลองคูณดูเนี่ยฮะ60,000คูณ 3,500 ก็ประมาณ2ยกกำลัง10 2คูณ10ยกกำลัง10
24,000
หรอ 400,000 คูณ 60,000 เหี้ย 24,000 ใช่จริงๆด้วย 24,000 ล้านบาทขายมือถือรุ่นเดียว 24,000 ล้านบาทโอ้โห
นี่ขนาดทำสนุกๆด้วยนะที่แบบ
ไม่ใช่โมเดลที่ตั้งใจจะขายแบบจริงจ
ัง ใช่โอ้โหรวยเลยนะ
รวยเลยนะเนี่ยถ้าซื้อก็ไม่แปลกแล้วเนาะเพราะเราเป็นก็เป็นคนที่จำนวนหนึ่งอะที่ใช้ได
้ครับผมว่า 400,000 เครื่องก็ไม่น้อยนะขายก็เยอะๆคือถ้าพวก iPhone มันจะคุยกันหนักแบบ ป็น10ล้านเครื่องนะครับ
แต่ว่า iPhone แสดงว่ารวยเข้าใจแล้วทำไม Apple ถึงรวย
เพราะงั้นตอนนี้ผมว่าจอพับได้เนี่ยพอ Samsung ออกมารุ่น2รุ่น3รุ่น4รุ่นมันจะดีขึ้นเรื่อย
ๆใช่
ๆแล้วคิดว่า iPhone จะมองเรื่องนี้ด้วยไหม
โอ้ยเรายังไม่กระโดดลงนะพี่เรากลับมาที่ Galaxy Z Flip ก่อนไหม
คือ Z Flip มันก็เป็นเรื่องพับเหมือนกันโอเคกลับมา Z Flip ใช้ก็เป็นไงบ้างแม็กได้ลองไป
ผมได้จับเครื่องจริงพี่ตอนได้จับ S20 Ultra นั่นแหละฮะแล้วก็ feeling ดีต้องบอกเลยว่า feeling มันดีนะครับคือต้องบอกว่าเราโหยหามือถือฝาพับกันนะจริงๆแล้วอะมือถือฝาพับเนี่ยก็เป็นความโรแมนติกอย่างหนึ่งในชีวิตนะฮะผมเคยใช้มือถ
ือสมัย
Moto V3 ซึ่งเป็นมือถือฝาพับที่ฮิตที่สุดในช่วงนั้นนะฮะ Moto V3 หรือว่าเมื่อก่อนก็จะมีอะไรนะมี StarTag มี V Series แล้วก็ V3 ออกมาแล้ว Samsung ก็มีฝาพับหลายรุ่นตอนนั้นก็จะมีแบบ Blue Eye True Eye ที่เป็นรุ่นจอสีครั้งแรกอะไรอย่างนี้ออกมานะฮะ
คือข้อดีของมือถือฝาพับคือมันแข็งดีนะมันแบบมันไง
ใช่
แล้วมันก็แบบ
น่ารักอ่ะ
น่ารักแบบเปิดๆเปียกๆ
ใช่แล้วก็สามารถที่จะมีความมั่นใจได้มากขึ้นว่าหน้าจอเราสกปรกน้อยกว่าโถส้วมได้แล้วล่ะเพราะหน้าจอที่พับมันก็จะเก็บเข้าไปข้างในนะฮะไม่ค่อยเจออากาศไม่ค่อยเจอกระเป๋าตังค์ไม่ค่อยเจออะไรอย่างนี้ซึ่งต้องบอกว่าขนาดก็เหมาะมือถ้าเทียบก็คือตลับแป้งของผู้หญิงดีๆนี่เองนะครับแล้วก็ฟอร์มแฟกเตอร์คือสำคัญคือฟอร์มแฟกเตอร์ของมันเนี่ยดีไซน์ของมันเนี่ยเรียกว่าตอบโจทย์ในทุกรูปแบบหมายถึงว่าเวลาเก็บก็ควรจะเล็กเวลาใช้ก็ควรจะใหญ่นะครับซึ่งมันก็จริงอย่างนั้นเลยเวลาเก็บมันก็เล็กใส่กระเป๋าตังค์ปุ๊บเหมือนใส่กระเป๋ากางเกงปุ๊บเนี่ยก็เหมือนถ้าบอกว่าเพจเจอร์จะดูแก่เนาะเหมือนเพจเจอร์สมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหยิบออกมาเปิดฝาฟับหูจอใหญ่มากนะครับก็สามารถตอบโจทย์ได้ทั้ง2รูปแบบซึ่งอันเนี้ยคือแบบสุดยอดแล้วในรูปแบบการใช้งานนะครับ
ครับตอนพับเก็บเปิดปิดเปิดปิดเนี่ยรู้สึกไงบ้าง
แข็งแรง
ดี
เฟิร์มแข็งแรงมากเขาบอกทดสอบมาให้เปิดปิดได้ถึง 200,000 ครั้งนะครับอันนี้ Samsung test มาแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าใช้จริงเป็นไงนะแต่เท่าที่เท่าที่ลองใช้หยิบจับอยู่ประมาณชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ย
ครับ
ว่าคือคนก็โดนด่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าจับนานมากคนเขาอยากจะลองกันผมว่าใช้ได้เลยดีมากแล้วก็ไอ้ที่เขาชอบเขาในรูปโฆษณาเขาจะเทสให้ลองเปิดฝาแค่ครึ่งเดียวแล้วเป็นมันจะเป็นมุมฉากฝากับฐานมันจะเป็นมุมฉากเนี่ยแล้วลองสไลด์เล่นๆกันดูมันมีความมหัศจรรย์อยู่ในนั้นอยู่เหมือนกันนะเวลาสไลด์คอนเทนต์สไลด์เว็บไซต์ให้มันสกอร์ทรูเนี่ยแล้วมันไหลขึ้นจอข้างบนไหลกลับลงมาจอข้างล่างเนี่ยโอ้หนุกว่ะใช้ได้
ราคาอยู่ที่ 44,900 บาทราคาไทย
ซึ่ง
นะครับ
ถูกกว่า iPhone X ตอนเปิดตัว
ใช่
iPhone X รุ่น 256 GB
ใช่นะ
คร
ับ
128หรือ256 256ครับ256
คือต้องบอกว่ารุ่นนี้จริงๆเป็นรุ่นเรียกว่าแฟลกชิปแบบที่เป็นกึ่ง
ๆ experiment
ทดลองด้วยนะครับราคา
คอนเซ็ปต์โฟนอ่ะพูดงี้แล้วกัน
ราคาสูงมากไม่แปลกเลย
ใช่
แต่คำราคาอยู่ที่ 44,000 กว่าน่าสนใจนะ
แพงกว่า Ultra 5G รุ่นเมื่อกี้
นิดเดียว
5,000 บาทครับ
ครับแล้วก็คือผมว่าไปโชว์ใครก็คงมีคนแบบเฮ้ยขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเป็นนวัตกรรมแล้วก็มีไม่กี่เจ้าในโลกกลางนี้ที่ทำได้
ใช่ใช่ใช
่ครับมาดูฝั่งการรีวิวนิดนึงนะครับเกอร์เบิร์ชให้6
ให้น้อยกว่าเครื่องเมื่อก
ี้ไม่แปลกครับก่อน Galaxy 4ก็ประมาณนี้ครับ 4-5
คือมันยังไม่ practical ขนาดนั้นหรือเปล่า
ครับแต่คอมเมนต์ที่น่าสนใจคือเขารู้สึกว่านี่มันคือมือถือแบบธรรมดาดีคือเราไม่เขาบอกว่าการรีวิว4เนี่ยมันเหมือนมือถือที่แปลกออกไป
ใช่ใช่ใช่มันเป็นเหมือนแท็บเล็ตพับครึ่งอ่ะ
ใช่แต่การนี้มันคือเหมือนมือถือธรรมดาทั่วไปแค่มีรูปแบบการพับเก็บที่กลางออกไปนั่นซึ่งเรื่องธรรมดานี่แหละเขาบอกว่า normal phone is good phone
ใช่ใช่ใช่
คือเราต้องการมือถือธรรมดา
ไอ้นี่มัน iPhone นี่หว่า normal phone is good phone เนี่ย
คือเราต้องการแค่มือถือธรรมดาเพราะงั้นการที่มันจะพับง่ายหรือพับไม่ได้เนี่ยมันสุดท้ายก่อนใช้งานมันควรจะเป็นเหมือนมือถือทั่วไปเหมือนมือธรรมดาซึ่ง Galaxy Z Flip เนี่ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์ในรูปแบบนั้นนะ
ครับ
คือคุณไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้อะไรมากมายครับข้อเสียก็แน่นอนครับแพงแล้วก็เขาบอกว่าจอมันก็ยังมีรอยง่ายอยู่ดี
อ๋อจอยแน่นอน จอยนี่เอ๊ะไม่ใช่จอยจอฮะจอเนี่ยผมลองสัมผัสแล้วก็จะพบเลยมันจะเหมือนกับมันจะคล้ายๆกับจอที่เป็นทัชสกรีนสมัยก่อนที่ต้องกดให้มันบุ๋มลงไปนิดนึงฮะที่เป็นresistive touch แบบเดิมฮะแต่ว่าแข็งแรงกว่าเดิมนิดนึงแข็งแรงกว่ารุ่นเดิมนิดนึงแต่ก็ยังรู้สึกถึงความพลาสติกบนจออยู่พอสมควรเพราะรอยพับเนี่ยมันจะเห็นชัดมากนะครับผม
นี่พูดถึงฟอร์มแฟกเตอร์ของมือถือพับได้จริงๆมันก็มีอยู่แค่2แบบคือไม่พับซ้ายขวาก็พับบนล่างซึ่งกลางนี้ Samsung ก็ทำมาหมดแล้ว
ทำทั้ง2อย่างจริงๆเขาบอกด้วยนะครับเขาสามารถทำพับ3ตอนได้ด้วย
โอ
้แต่ว่าเขาบอกไม่รู้จะทำทำไม
ก็จริง
ซึ่งถ้าเป็น Samsung ยุคก่อนๆอาจจะทำออกมาก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ยุคนี้เขาคิดได้แล้วล่ะว่าเขาไม่ควรทำนะก็ยังไม่รู้จะทำทำไมนะแต่ว่า anyway ผมว่าความน่าสนใจของสิ่งนี้คือจริงๆมือถือที่พับบนล่างแบบนี้ไม่ใช่ Galaxy Z Flip ที่ออกมาเป็นรุ่นแรกนะครับแต่รุ่นแรกก็คือ Moto Razr V3 รุ่นใหม่ที่ออกมาก่อนหน้านี
้ครับ
ซึ่งตั้งราคาขายประมาณ 60,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ขายในอเมริกานะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้รับความนิยม เพราะว่าสเปคมันไม่ค่อยดีแล้วก็ถ้าเทียบกับมาที่ Galaxy Z Flip ผมว่าสเปคมันใช้ได้ใช้งานได้ดีแต่ถามว่าสเปคมันเวอร์วังเหมือน S20 Ultra 5G หรือเปล่าก็เปล่าคือคุณต้องเลือกระหว่างว่าคุณจะใช้ Z Flip ที่มี form factor ดีแล้วก็ล้ำสมัยเป็นคอนเซ็ปต์โฟนกับฟีเจอร์ที่มันอาจจะยังไม่ได้แบบท็อปเกรดเหมือนกับที่ S20 5G มีให้นะครับก็ต้องเลือกเอาครับผม
ครับก็สำหรับ Motorola RASR นะครับก็ Razr เนาะเขาก็ได้4เต็ม10เลยนะครับ เป็นมือถือพับได้ที่คะแนนห่วยสุด ที่ The Verge เคยรีวิวมา
ครับ
อ่ะเมื่อกี้เราเกริ่นไว้นิดนึงสุดท้ายครับ iPhone ครับคิดว่าเอาเรื่องแค่พับได้ก่อนมันจะมาไหม
ตอบตอนนี้คือตอบว่าไม
่อืม
ถ้า iPhone พับผมว่าไม่ถ้า iPad พับผมว่าอาจจะมี
อ๋อทำไมคิดว่า iPhone ไม่ควรจะพับได
้ไม่รู้สิผมนึกไม่ออกจริงๆอ่ะผมนึกถึง iPhone ที่พับได้ไม่ได้ไม่ออกจริงๆอ่ะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าแต่ถ้า iPad จะพับเพื่อให้มันมีขนาดเล็กลงและพกพาง่ายขึ้นอันนี้เป็นไปได้
make sense
แล้วพับแบบแต่พับจะไม่พับจอด้วยนะจะพับแบบ Microsoft Surface Neo อ่ะคือมีข้อต่อตรงกลางเลยแบบนั้นเลยครับพี่เอ็มล่ะครับคิดว่าจะมีไหม
ผมว่าคือผมเป็นพวกตามข่าวเนาะก็จริงๆมีข่าวคือว่า Apple คุยกับผู้ผลิตจอโค้งอยู่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าเป็นเจ้าไหนซึ่งคือถ้าไม่ใช่ Samsung ก็ต้องเป็นไม่กี่เจ้าที่มีแต่ว่าไอ้ข่าวแบบเนี้ยคืออย่างเรื่องระบบสแกนลายนิ้วมืออย่างเงี้ยครับ Apple ก็มีข่าวมาล่วงหน้าก่อนขายจริงได้ประมาณ 2-3 ปี
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ขาย
ใช่ซึ่งผมว่าเป็นไปได้ว่ามีแล้วก็ผมคิดว่าคือเหมือนเคยเห็นสักบทสัมภาษณ์หนึ่งของจอห์นนี่ไอซ์บอกว่าโทรศัพท์มือถือมันควรจะมีแค่ชิ้นเดียวก็คือมีแค่กระจกเหมือนกับที่ภาพเราเห็นใน Star Trek อะไรพวกนั้น
หมายถึงว่าเหลือแค่กระจกเลย
ใช่
ไม่ได้ต้องมีแบบแบตเตอรี่อะไรอยู่ข้างหลังอะไรอย่างนั้น
ใช่ส่วนจะพับได้ไม่กล้าอย่างนี้ผมว่าก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ที่แน่ๆผมว่าตอนนี้ Samsung ได้ทำให้เห็นแล้วว่าการทำมือถือพับได้มันก็ขายได้นะแล้วก็เริ่มเป็นจุดที่แบบหลายค่ายก็เริ่มเข้ามามองเหมือนกัน
คาวาอี้มากเลยครับ
ก็ยกความดีความชอบให้นะครับก็เอพิโซดนี้เป็นเกี่ยวกับ Mac ใครกับว่าเราพูดถึง Samsung ทั้ง EP เลยเน
า
ะ
ก็เราจะพูดถึงเรื่องคนอื่นบ้างนะครับก็ไม่แปลกนะเพราะ
ดีครับ
Apple เนี่ยปีๆนึงก็การเคลื่อนไหวก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคร
ับก็จบไปเท่านี้นะครับสำหรับ Samsung Galaxy S20แล้วก็ Z Flip นะครับชอบไม่ชอบยังไงสามารถคอมเมนต์มากันได้นะครับแล้วก็พบกับผมแอคคาโจชินะครับ
แอนเดอร์แม็กซี่นะคร
ับในสาวกพอดแคสต์ตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามชมนะครับ
ครับพบกับพวกเราได้ทางช่องทางสาวกพอดแคสต์แล้วก็ GetTalk ด้วยนะครับ
ใช่ครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณนะครับ
สวัสดีครับ